Primeran bebi, 1912, urtegia dagoen herrietako bizilagunen memoria.
Gasteizko udal bilkuran Ulibarri Ganboa urtegiaren inguruko mozio bat eztabaidatuko dute gaur. Zehazki azpiegitura horrek kaltetu zituen 9 herrien inguruan bai urpean gelditu zirelako edo inguruko lurrak galdu zituztelako. 50 urte bete dira aurten Franco urtegia inauguratu zuenetik 600 pertsona euren etxetatik ateratzera behartu zituen egoera hori askorentzat traumatikoa izan zen. Aitor Perez.
El generalísimo abre las compuertas.
Menderdia igaro da Bizkaiko labi garaietan beharrezkoa zen uran, pentsatuz Frankok Ulibarri Ganboa urtegia eraiki zuela. Diktadoreak baina ez zuen urpean geldituko ziren herrietako familiengan pentsatu.
Ganboa udalerria 9 herri zitun, Azua, Garaio, Larrintzar, Marieta, Mendixur, Mendizabal, Langara Ganboa, eta Orenin, eta Zuatza Ganboa.
Urak herri horien guztien etorkizuna suntzitzu zuela dio Afro Olabek, gaur egun Barrundiako alkatea da, eta gertutik entzun ditu adibidez Garaiotik atera behar izan zirenen testigantzak.
Ba, egon zirela presioak, desterruak edo mehatzuak, indemnizazio eskazak.
Frankismo bete-betean, etzegoen oposizio hundiri egiteko aukera, eta kasu askotan ura etxeetan sartzen ari zela atera behar izan ziren. Ruforen kasua da 7 urterekin, bere 6 anai arreba eta gurasoekin Gasteizera joan behar izan ziren.
Es que fue verdaderamente traumático, ¿no? Ellos el sufrimiento lo llevaron dentro.
Barrenean gordetze hori gerrarekin alderatzen dute bai Rufok baita Afrok ere.
Eta judutarrekin, incluso. Bere lurrak utzi eta ala, Gasteizera edo beste nonbaitera.
Batzuentzat traumatikoa izan zena, beste batzuentzat berriz etzen hainbesterainokoa izan. Dioniren familia Gasteizera beharrean Garaiotik Ozaetara joan zen egoerak bortxatuta.
No había comodidades en aquel
momento. Orduan etzegoen erosotasunik, iragarrita zegoen urtegi egingo zutela eta horregaitik etzegoen ezer. Ez genuen ez argindarrik ez daurik ere, eta nire ama pozi joan zen Ozaetara, beti esan zigun zoriontsu izan zela Ozaetan. Nik ordea oroitzapen asko utzi nituen bertan eta pena handia izan nuen joaterakoan.
Medio pena marcharme.
Dionik bezala, Garaioko beste biztanleek herria utzi bazuten ere, Afrok gogoratu digu oraindik ere urtero elkartzen direla herriko jaiak ospatu eta pasatutakoak gogoratzeko.
Traumatikoa denean, gauza bat gero saiatzen zara, ahaztu hau gertatu ez balitz bezala, baina Garaion bentzat erabaki zuten ez ahaztea.
Baina orokorrean denek ondorio nagusi bat partekatzen dute, orduan urpean edo lurri gabe gelditu ziren herriak historian ahaztuta gelditu dira. Dionik penaz ikusten du.
No sé, es que no quieres que se quede en el olvido tampoco.
Astuta, bai, guztiz. Bueno, fíjate, Garaio zertan bihurtu da. Pues orain, zei jendetza doa hor urtegira, bainoak. Zer agertzen da zentro interpretazio horretan? Landareak, animaliak, pertsona non daude, ez dago.
Horregatik hori da 50 urteren ondoren eskatzen dutena, betirako herririk gabe gelditu ziren 600 pertsonen memoriaren aitortza bat.